cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje doktora Predraga Dragutinovića, vanrednog profesora na katedri za Novi Zavjet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Teologija u 21. vijeku, pitanja i izazovi, koje je održao 4. oktobra 2017. godine u svečanoj sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Predavanje je održano u okviru jesenjeg ciklusa predavanja na temu Crkva i društvo, koja organizuje blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, crkvena opština Zagrebačka.
Hvala vam, vaše visoko preosveštenstvo, i hvala vam na gostoprimstvu, na pozivu da budem večeras sa vama ovde. I hvala vam na ovom lepom uvodu koji ste dali, i bolji, teško da mogu da zamislim za ovo što ja večeras hoću da kažem. Naime, hvala i vama svima što ste ovde sa nama večeras i što imamo priliku da porazgovaramo, i što imam ja priliku s vama da podelim neka svoje razmišljanje u vezi teologije danas i budućnosti teologije uopšte. Ja i dolazim iz, da kažem, kruga profesionalnih teologa, ljudi koji se teologijom bave na jedan specifičan način, i to sam imao u vidu kada sam formulisao temu o kojoj večeras želim da govorim. Naime, čim sam je formulisao teologija u 21. veku, pitanje i izazovi, odmah sam se zapitao da nije to malo sad preopširno i preopšte i abstraktno. Tako da, i ovako jeste kada se čuje na prvu loptu. Tako da bih najpre želeo da pojasnim nešto u vezi ovog naslova predavanja večerašnjeg. Dakle, šta to podrazumevam pod teologijom, koju teologiju, gde i tako, jer prosto ne bih želeo da se večeras izgubim u opštostima i da ne dođe do izražaja ono što sam u stvari nameravao da kažem. Teologiju bih najjednostavnije definisao kao ljudski govor o Bogu. Dakle, to bi bila neka jednostavna definicija, s tim što se taj ljudski govor o Bogu može odvijati na različite načine, kroz različita posredovanja, tako reći. Čovjek može o Bogu da govori na osnovu nekog ličnog iskustva, može o Bogu da govori na osnovu iskustva drugih ljudi, može o Bogu da govori na osnovu nekih iskustava iz prošlosti. Tako da postoje različite forme i načini govora o Bogu. Ja bih večeras prosto definisao da ja pod teologijom podrazumevam akademsku teologiju, odnosno akademsku teologiju kao jedan specifičan način govorenje o Bogu. Dakle, bavljenje teologijom i govorom o Bogu na jedan naučan, metodološki disciplinovan, univerzitetski prihvatljiv način, gde teolozi rade ono što rade i njihove kolege na univerzitetu iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Dakle, bave se istorijskim istraživanjima, filološkim istraživanjima hrišćanskih izvora, i pokušavaju na osnovu predanja iz prošlosti, da nađu načine i modele govora o Bogu u sadašnjosti, jer kao što je mitropolit naglasio, govor o Bogu je nešto što se stalno odvija, to nije nešto što je jednom rečeno pa se ponavlja i tako dalje, nego svedoci smo da u istoriji crkve su generacije uvek tražile način da adekvatno odgovore na otkrovenje Božije i da adekvatno posvedoče reč Božiju u momentu istorijskom kada žive i prostoru gde žive. Dakle, kada govorimo o akademskoj teologiji, to je malo jedan izraz koji je malo problematičan, on je problematičan i u crkvenim krugovima, zato što podrazumeva neku teologiju koja je odvojena od opitnog, iskustvenog crkvenog života. Problematičan je i za univerzitet, jer naše kolege često pitaju šta tu ima akademsku teologiju, mislim. To je valjda nešto što je s onu stranu, da kažem, metodološke kontrole i naučnog diskursa. Tako da bih ja akademsku teologiju u stvari rekao da akademska teologija ima dve karakteristike. Ona pokušava da promišlja veru u kategorijama ljudskih spoznajnih moći, s jedne strane, i s druge strane da ta svoja promišljanja komunicira i iznosi u neki javni diskurs. Dakle, da prosto teologija ima neko mesto u javnom diskursu gde jedan teolog može prosto da diskutuje na različite teme sa kolegama iz svoje branše i iz drugih branši. Tako da je taj govor o Bogu, koji, o kome ja večeras želim da govorim, socijalno angažovan govor o Bogu, dijaloški, ima, kako da kažem, neku misionarsku, ako tako smijem da se izrazim, funkciju, želi da posvedoči veru na jedan kulturološki prepoznatljiv način. I sve tradicionalne crkve imaju vrlo dugu tradiciju ovakve teologije. Dakle, akademska teologija uopšte nije, da kažem, neki rezultat nekog modernog i savremenog doba. Ne, naprotiv, od samih početaka, još od biblijskih pisaca i tako dalje, na ovamo, postojala je potreba da se, dakle, o Bogu govori na način koji je drugome razumljiv, kulturološki prepoznatljiv i adekvatan vremenu i prostoru, kulturi u kojoj se o Bogu govori. Uglavnom, takva teologija, akademska teologija, je danas jedna marginalizowana naučna disciplina. Teologija je nekad bila kraljica svih nauka u srednjem veku, bila je čak i filosofija je bila sluškinja teologije i tako dalje. Teolozi su bili ljudi koji su imali jedan holističko obrazovanje, jedan holistički pogled na svet. To se danas izuzetno promenilo. Teologija više nije uopšte, da tako kažem, u centru pažnje savremene prosvete. I to nije samo, ona je više tako jedna marginalna disciplina koja više posmatra, zapaža, pita, a manje disciplina koja ima, kako da kažem, neko rasuđivanje u javnom diskursu koje javno mnjenje uzima ozbiljno. To je slučaj inače i sa društveno-humanističkim naukama. Društveno-humanističke nauke su u velikoj krizi širom sveta. Gase se fakulteti, sve manje studenata koji se odlučuju da studiraju osim psihologije. Psihologija je u principu u porastu što se tiče interesovanja. Sve druge društveno-humanističke nauke su dosta, kako da kažem, se redukovale. Jednostavno, ne vidi se neki socijalni, ekonomski, kakav god hoćete, doprinos od takvih nauka i one su sve manje popularne među mladim ljudima. Teologija negde, da tako kažem, participira i u toj krizi koja je evidentna. Teologija se danas uglavnom u nekom širem smislu posmatra kao neka grana antropologije ili najčešće kao jedna, da tako kažem, preimenuje se u religijski studije. sve više konfesionalnih teoloških fakulteta na svetu se ili gasi ili pretvara u fakultete za religijske studije, za proučavanje religije. Dakle, nemamo više onaj pristup teologiji koji je postojao u srednjem veku i očuvao se donekle još u nekim, da kažem, savremenim zemljama, ali u ovom Commonwealthu u kome mi živimo, koji je tako više na granici između zapada i istoka, takve su prosto tendencije i kod nas. Od teologa se danas, teolozi su danas uglavnom pozvani, ako već hoće nešto da govore, da to govore u prvom licu jednine. Dakle, oni ne mogu prosto pretendovati da objašnjavaju stvari iz trećeg lica jednine, kao što to mogu pretendovati lekari ili biolozi ili fizičari, već jedan teolog može da govori, dakle, iz prvog lica jednine, kako on vidi stvari, šta misli i tako dalje, o nekim aktualnim događanjima. S tim što to u principu i nije toliko loše, jer mi inače živimo u jednoj eri interpretacije, tumačenja, različitih sagledavanja i tako dalje, tako da i teolozi, kako da kažem, tu imaju neko svoje legitimno mesto. Nalazimo se, kako se to često kaže, na jednoj tržnici ideja i svetonazora, koji se plasiraju kroz medije i različite druge javne diskurse. Tako da prosto i teologija je danas samo jedna od učesnica na tom tržištu ideja u kome živi savremeno društvo. Kako da kažem, perspektiva prvog lica jednine u stvari ne mora da bude toliko problematična kao što se nama vrlo često čini, jer smatramo da smo tu uskraćeni za neke, kako da kažem, pozicije koje bismo možda želeli da imamo, jer perspektiva prvog lica jednine može biti u stvari oslobađajuća, pošto ne može da pretenduje na objektivnost i vrlo često može da ukazuje na tu versko nadajuću strukturu govora o Bogu. Dakle, ne, apsolutni iskazi više nisu ono što je prihvatljivo u savremenim društvima. Ipak, bez obzira na sve te stvari koje su se događale u 20. veku i danas se događaju, dakle, ta marginalizacija teologije, postojala je, u 20. vek je bio vek gde se puno toga događalo na teološkoj sceni. To je vek u kome su stvarani veliki teološki koncepti, svi mi koji se bavimo teologijom i proučavamo je i tako dalje, imamo istoriju teologije 20. veka kao jedan onako prilično neprohodan teren da vidimo gde se sve šta dešavalo, ko je šta pričao, samo imena popaditi velikih teologa i pravoslavnih i protestantskih i rimokatoličkih i tako dalje, svega toga ima u 20. veku. I, ali ono što bih ja naročito izneo kao jednu karakteristiku koja je neobično važna za 21. vek, koja dolazi, da tako kažem, prosto u jednom zaostatku, kao neko nasleđe u stvari 20. veka, u 21. veku, to je revitalizacija biblijskog diskursa u raznim teološkim sferama. I smatram da je to najveće postignuće. Biblija je u principu u 20. veku bila u epicentru teoloških rasprava i diskusija i razmišljanja. Za protestante je to prosto prirodno. Oni su uglavnom sve svoje velike teološke koncepte gradili na Bibliji, ma koliko se razlikovali u njima, Biblija je tu bila glavni reper. Kod katolika je drugi Vatikanski koncil doneo takođe jednu veliki elan u proučavanju Biblije i biblijskih studija. U pravoslavlju se to još nije dogodilo. Pravoslavlje prosto nije, kako da kažem, se naročito vratilo biblijskom diskursu u svojoj teologiji. I to je nešto što se očekuje u perspektivi da se dogodi. Mislim da je povratak biblijskog diskursa u teologiju oslobađajući iz nekoliko razloga. Biblija je zbirka knjiga i zbirka priča o Bogu i čoveku, u odnosu Boga i čoveka, koja nam u stvari otkriva svu dinamiku tog odnosa. U Bibliji imate puno toga sablažnjivog, puno toga neočekivanog, puno toga drugačijeg, puno toga što vas na neki način otuđuje od nekih predstava koje imate o veri, o moralu, o čoveku, o tome kakav Bog treba da je, kakav čovek treba da je. I u principu biblijski diskursi vrlo često ukazuju na nepredvidljivost, nepredvidljivost jednog odnosa i nemogućnost zauzimanja pozicije moći i apsolutnog. To je ono što je u biblijskom diskursu veoma važno i mnoge starozavetne priče govore o tome, koje mi danas čitamo vrlo tako sa nevericom, ne znajući šta treba u stvari da iz njih zaključujemo i otkud one u kanonu Biblije Svetog pisma. Takve kakve su, one u principu govore o toj dinamičnosti, toj nepredvidljivosti, toj neuhvatljivosti egzistencije i nemogućnosti da mi ljudi u principu zatvorimo, kako da kažem, Boga i odredimo kakav on to treba da bude prema svetu. Jer zaista Bog Starog Zaveta se pojavljuje kao jedan vrlo hirovit Bog i vrlo, znate, mislim, tu se sad mogu nabrajati mnoge stvari Starog Zaveta, recimo knjiga o Jovu koja je najinteresantnija u tom pogledu, gdje imate jednog Boga, jednu sliku, jednu predstavu o Bogu koja je zaista onako, da se čovjek zapita, je li baš to taj Bog u koga ja verujem i tako. Tako da je to jako važno, dakle, taj povratak i podsjećanje na dinamiku odnosa Boga i čoveka. Druga stvar, ono što je za Bibliju jako važno, to je sapostojanje različitih teoloških izraza vere. Imate jedan kanon, imate u tom kanonu gotovo stotinu knjiga, imate različite literarne žanrove, imate različite teološke izraze, čak neki put i pomalo suprotstavljene i tako dalje. Crkva je, odlučujući se za kanon Biblije onakav kakav je pred nama, se u stvari odlučila za jednu pluralnost teološkog izraza. Dakle, o Bogu se može govoriti na puno različitih načina, a da ti načini govora o Bogu ne isključuju jedni druge, nego da mogu da budu u jednom živom dijalogu jedni sa drugima. O tome nam svedoči kanon Biblije. O tome nam svedoči činjenica da imamo četiri evanđelja, a ne jedno evanđelje, iako je više puta u istoriji crkve bilo pokušaja da se napravi ipak jedno evanđelje, da imamo, sad će nam četiri. Samo nas bunjuje. Ne, sveti oci i u principu i sabor i crkveni život, recepcija tih knjiga u zajednicama je u principu iznedrila četvoro evanđelje da bude tako. I mnogi drugi primjer mogu da dajem. Dakle, pored te dinamike i neuhvatljivosti egzistencije u odnosu Boga i čoveka, imamo pluralnost teološkog izraza u Bibliji. Potom imamo još jedan važan moment koji je u Bibliji prisutan i koji nas također čuva od apsolutizacije i pozicije moći ovde i sada u odnosu na druge ljude, je takozvana eshatološka zadrška, odnosno to da istina dolazi iz budućnosti. Dakle, sve ovo sada što živimo i što pokušavamo da živimo je, po rečima svetog Maksima Ispovetnika, u stvari ikona. Istina će doći tek iz budućnosti i istina je nešto što je u ovom momentu čoveku otkriveno samo delimično. Imate u poslanici 1. Korinćanima čuvenu himnu ljubavi apostola Pavla u 13. glavi, gde govori da delimično vidimo, delimično znamo, delimično prorokujemo, da smo sad malo kao deca, a tek kad dođe taj dan, kad dođe budućnost, onda ćemo znati celu istinu. Dakle, to također čuva čoveka od toga da donosi sudove i rasuđivanja, da preuzima na sebe i čoveka, pojedince i zajednice, da preuzimaju ulogu sudije sveta, odlučivanje od toga šta je istina, šta je nije i tako dalje. Dakle, to su sve, kako ta zadrška, ta vera da istina dolazi iz budućnosti je nešto što je jako inherentno biblijskom diskursu i veoma važno nasleđe u teologiji 20. veka. I generalno, znate, gnosticizam je recimo kao pokret u ranoj crkvi upravo zbog vere da se pojedinac spašava sam svojom verom i da je kada je već poverovao spašen, bez obzira šta činio, bila jedan za crkveno neprihvatljiv način teološkog razmišljenja i života. Tako da je gnosticizam prosto odbačen kao autentično, odnosno shvaćeno je da gnosticizam ne može da predstavlja autentično evanđelje. Upravo zbog toga. Nadalje, u Bibliji postoje potencijali za samokritiku. Samokritiku bih na teološki rečnik jednostavno preveo rečju pokajanje. To je prosto, i to pokajanje je prisutno i u, odnosno taj poziv na samokritiku i na samokritičko razmišljanje i na rasuđivanje o sebi i svojim postupcima na osnovu kriterijuma evanđelskih je nešto što je stalno i u Novom Zavetu, u Starom Zavetu, na osnovu odnosa prema Jahveu i tako dalje. A i sam kanon Biblije, te knjige, kao što vidite, kao što sam naveo, predstavljaju nešto što, odnosno jednu zbirku knjiga koja ima jednu korektivnu i proročku ulogu u odnosu na nas kao crkvu, kao zajednicu. Dakle, Biblija i biblijske knjige vrlo često mogu da podsete i da ukažu na određene anomalije koje se događaju u životu, a kojima su ljudske zajednice sklone, prosto, pošto su ljudi. I tu stoji Biblija kao jedan, kako da kažem, kao jedan glas savesti, kao jedna griža savest, kako da kažem, onog religijskog na šta se pozivamo kada se deklarišemo kao vernici. Ovaj biblijski diskurs je u sprezi sa političko-socijalnim gibanjima druge polovine 20. veka doneo jedan nov model teologije, odnosno jedan nov model govorenja o Bogu. Naime, 22. polovina 20. veka je praćena različitim potresima na, tako da kažem, na kulturološkoj sceni globalno. Dakle, imamo prerađivanje posledica Drugog svetskog rata, imamo seksualnu revoluciju, postkolonijalnu egzigezu, black theology, dakle, odjednom crna populacija hoće da kaže, a gde smo mi u svemu tome? Imamo teologiju oslobođenja, odjednom siromašni hoće da kaže, a gde smo mi u svemu tome, naročito u Južnoj Americi. Imate feminističke pokrete koji se takođe vezuju za hrišćanske tradicije. Tako, generalno se mnogo toga novog i drugačijeg događa na sve što je do tada viđeno. I sve te teologije i svi ti, da kažem, pitanja koja se postavljaju u tom kontekstu se nazivaju kontekstualne teologije. Dakle, 20. vek je sa otkrivanjem biblijskog diskursa i njega, stavljanjem njega u epicentar teoloških razmišljanja, doveo do kontekstualnih teologija, odnosno do svesti da nema opšte teologije. Odnosno, da nema opšte teologije koja može biti podjednako relevantna za sve širom sveta i na svim prostorima. Nema takve. Dakle, prosto to se pokazalo time da su u 20. veku se događale mnoge velike teološka dostignuća koja se nisu mnogo ticala mnogih. Recimo, koncept demitologizacije hrišćanskih narativa, koji je potresao teološku scenu od 30. godina pa do danas, je nešto što je u Evropi i Americi vrlo, da tako kažem, bilo recipirano, važno, diskutovalo se, ali šta se to ticalo podsaharske Afrike, recimo i hrišćana u podsaharskoj Africi, da li hrišćanske narative treba demitologizovati ili ne. Ili pak imali smo druge koncepte teološke, recimo rasprave o ličnosti i prirodi, da li je čovek, kako se odnose ličnost i priroda u čoveku i tako dalje. To mnoge narode širom sveta uopšte nisu mogli da razumeju o čemu pričamo. I tako dalje. Dakle, evropsko-američka teologija, tako kontekstualna teologija, je stavljena pred jednu veliku probu time što su teološki koncepti kontekstualizovani I ljudi su počeli da traže prosto svoje teološke odgovore, postavljali su svoja teološka pitanja iz konkretnih životnih situacija i kultura u kojima su se nalazili. Tako da je 20. vek na neki način u nasleđe 21. veku ostavio i pripremio put za ono što danas zovemo kontekstualna teologija i što je sve više, kako da kažem, se uzima ozbiljno u svakom teološkom razgovoru i svaki put kada govorimo o pitanjima i kada govorimo o zadacima teologije, uvijek pitamo kojim pitanjima, koje teologije, gde teologije i tako dalje. Mislim, to je nešto što je sada ovako aktuelno i važno i prosto spada u neke savremene tokove kulturološke. Sada, recimo, nadalje što sam htio da kažem, poznati pravoslavni teolog Kalist Tver, mitropolit, je nedavno objavio jednu knjižicu u kojoj programski govori o zadacima teologije u 21. veku. I on je tu naveo jednu stvar koja je sad već više manje prihvaćena među pravoslavnim teolozima, a to je da je 20. vek bio vek eklesiologije, dakle u 20. veku smo se bavili crkvom, šta je crkva, kako se organizuje crkva, kako se projavljuje crkva, dok je 21. vek vek antropologije. Tu se postavljaju antropološka pitanja, ko je čovek, šta hrišćanstvo može da kaže savremenom čoveku i tako dalje. To je i koncept Kalista Vera u njegovom programskoj knjižici o zadacima teologije u 21. veku i on je te zadatke izložio tako da oni nisu konfesionalno određeni. Mislim da bi se i njegove rimokatoličke kolege i protestantski složile da ovo što on kaže, što ću upravo navesti, i jesu, da kažem, zadaci teologije u 21. veku. Prvi izazov koji Kalist Tver navodi kao važan je kreće se na socijalno-političkom nivou. Dakle, danas ljudi žive u radikalno promenjenim uslovima od onih koji su živeli do nedavno. Dakle, imamo visoki stepen urbanizacije, industrializacije i imamo jedan prosto specifičan način stanovanja, imamo drugačija radna vremena, imamo drugačiji odnos prema porodici, imamo fenomen anonimnosti je sve veći, dakle, živimo u društvima gde je anonimnost nešto što prosto je prirodna posledica našeg načina života i mitropolit smatra da je ovo recimo jedno važno polje gde pravoslavno viđenje čoveka može da doprinese izvesnoj humanizaciji stvarnosti u kojoj savremeni čovek živi. Drugo polje navodi tehnologiju. Tehnologije se razvijaju velikom brzinom, takođe i tehnologije doprinose anonimnosti i otuđenju ljudi jedni od drugih, čak dotle da tehnologijama može i da se zameni čovek, dakle više nije ni prosto potreban, i da je to jedno polje u kome savremena pravoslavna teologija može da ponudi, tako kažem, neku vrstu viđenja čoveka koje može da pomogne da tehnologije ne progutaju u potpunosti ono što nazivamo čovekom. Potom govori o genetskom inženjeringu kao nečemu što je takođe gen tehnologiji. Veliki izazov, da li čovek sme da stvara čoveka, da li čovek sme da interveniše u prirodu na taj način da da kažem zalozi u resor tvorca i tako. I kao četvrtu navodi ekološko pitanje, ekologiju, dakle ono što se oko nas događa, priroda, stradanje prirode, sve veća opasnost za resurse i tako dalje, imali kraja tome i može li teologija uopšte da kaže nešto na tu temu? To su teme koje on ovde navodi. Ja se uglavnom sa njim slažem u potpunosti da su to važne teme i da su one prosto bitne. Ne slažem se s njim da je eklesiologija zatvoreno poglavlje u teologiji. Mislim da je crkva Semper Reformanda, znači ona koja se permanentno reformiše, da se setimo i toga, pošto smo u godini reformacije, i da prosto eklesiologija i to šta je crkva i kako crkva i tako dalje ne može biti zatvoreno poglavlje, da ono mora da se odvija paralelno sa ovim pitanjima antropološkim koje postavljam. I kod njega je evidentno, kao i kod većine pravoslavnih teologa, taj nedostatak, kako da kažem, biblijskog tog momenta, više se teologija sistematizuje i više, kako da kažem, ima neki filosofski pristup nego biblijski. Ono što Kalister, da tako kažem, ne iznosi u ovom svom programu, a što bih ja voleo danas da iznesem, je to da je kontekstualnost veoma važna. Dakle, podsjetio bih na kontekstualnost. Iako živimo u globalizovanom svetu, koji sve ove izazove u principu manje više deli. Znači, imamo problem anonimnosti u društvima u kojima živimo, imamo problem tehnologije koja preti da nas potpuno potpuno satre. Imamo problem sa gen tehnologijom i pitanjima smemo li intervenisati u život na način na koji se planira da se interveniše. Imamo problem sa prirodnim okruženjem. To je manje više svuda tako, jer je svet toliko globalan da ukoliko se pojave kokoši i grip na Tajlandu, on je za tri dana u Srbiji. Znači, više ne živimo u svetu koji može da se sakrije od globalnih kriza i problema i tako. Ali, smatram da su to teme koje treba da teku, ali bih ja skrenuo pažnju da teolozi prvenstveno imaju odgovornost za svoj kontekst. Odnosno, ako smemo da govorimo o ovim prostorima, mi ovde govorimo o jednom specifičnom kontekstu, koji je isto toliko specifičan kao i neki konteksti u Africi, u Južnoj Americi i tako dalje. Dakle, mi ovde imamo jedan specifičan kontekst i ako bih taj kontekst smeo nazvati, to je jedan istočnoevropski kontekst ili kontekst zemalja bivše Jugoslavije ili kontekst regiona ili već kako god da ga nazovemo. I smatram da mi teolozi koji potičemo iz ovoga konteksta i u ovome kontekstu delujemo, treba da se bavimo naravno svim ovim temama koje su vezane i za globalno zagrevanje i za probleme koje je mitropolit Kalister naveo, ali mislim da mi ovde imamo jedan hitni zadatak, a to je da se suočimo sa, kao hrišćani i kao teolozi, sa bolnim nasleđem prošlosti koje opterećuje ovaj region, da pokušamo da se suprotstavimo nacionalizmu, koji takođe jako potresa ovaj region. Ja sad govorim kao teolog, ne kao političar. Političari imaju svoje državotvorne ideje i vizije. Mi ovde kao teolozi smo svedoci evanđelja i govorimo o evanđelju. I imamo jedan veliki problem sa strahovima koje vladaju u ovom regionu i sa velikim, kako da kažem, zazorom koji postoji među narodima na ovom regionu. I sada smatram da ne baviti se ovim temama kao teolog, dakle, ne baviti se traženjem modela zajedničke interpretacije prošlosti tako da ona bude prerađena i u tom nekom evanđelskom ključu interpretirana da nam omogućava da živimo sadašnjost i da gledamo u bolju budućnost. Ne reći ne nacionalizmu, koji u evanđelju i u hrišćanskom etosu nema nikakvog mesta. To je jedna od najvećih anomalija koja se kroz istoriju pojavila i koja se nažalost od zajednica negovala, gde mi danas imamo, kako da kažem, neko izjednačavanje između nacionalnog i verskog, konfesionalnog, i to nam je potpuno prirodno. Zadatak teologa i izazov je da podsete, ako ništa na reči Hristove, kada govori Jevrejima, nemojte govoriti imate oca Avrama. Pazite, govori izabranom narodu. Narodu koga je Bog sam izabrao, izveo iz Egipta, uveo u obećanu zemlju. I oni kažu, Isusu, mi imamo oca Avrama. A on kaže, nemojte govoriti, imate oca Avrama. Pa zar vi ne znate da Bog od ovog kamenja može napraviti decu Avramu? Pazite koliko su to reči koje svaku priču o nacionalnom prosto diskvalifikuju u potpunosti. Od kamenja Bog pravi decu Avramu. Nemojte se time ponositi što ste Jevreji, izabrani narod, što se čitano u tom samokritičkom ključu o kome sam govorio malo pre, šta ako si Srbin ili Hrvat ili ne znam, Slovenac ili Nemac? Čemu to? Zar to konstituiše tvoj identitet? Zar je to ono što je Bogu važno i ono što ti Bogu prinosiš? Ili čuvenu rečenicu apostola Pavla, nema više Grka ni Jevrejina, nema više roba ni slobodnjaka, nema više muško ni žensko, vi ste svi jedan čovjek u Isusu Hristu, jedno. Pazite, reći nema više Grka i Jevrejina. Mislim, mi ne možemo, mi to sad, kada slušamo te reči, to nama, da, može da zvuči, ne znam ja već kako, ali to izgovoriti tada, kada je apostol Pavle to izgovorio, i to su reči koje nemaju paralele u antičkom svetu. Razumete, to je nešto što je izgovoreno iz dubine spoznaje vere i evanđelja i onoga što je Hristos za čoveka učinio i doneo mu. Da ti kažeš nema više Grka i Jevrejina, pa mogu samo da ga kamenuju, i Grci i Jevreji. Da kažeš, čoveče, o čemu ti pričaš? Pričaš o Jevrejima koji su izabrani narod, pričaš o Grcima koji su Homerovi, naslednici, koji su tvorci civilizacije, potomci Platona i Aristotela. Nema više roba ni slobodnjaka, pa šta hoćeš da uništiš čitavu ekonomiju zemlje u kojoj živiš kako nema roba i slobodnjaka? Naravno da ima roba i slobodnjaka i tako dalje. Znači, to su, kako da kažem, ti radikalni iskazi na koje treba podsjećati svaki put kada nam nacionalizam i nacionalni identitet dolazi kao nešto što možemo da pravdamo evanđeljem i hrišćanskom verom. Ne. To jeste jedan put koji čovjek može da izabere, ali molim lepo, onda mora prosto da položi račun svom evanđelskom identitetu ukoliko se odluči za ovaj. Prošlost je nešto što nas takođe veoma opterećuje. To je prosto nešto što takođe treba sagledavati iz biblijskog iz biblijske perspektive i iz evanđelske perspektive. Prošlost je nešto što se desilo i što ne može da se promeni. Ono samo može da se interpretira. I to može da se interpretira, da se protumači, kao što rekao, na jedan način koji je podnošljiv za život sada i koji ukazuje za budućnost dalje. To je praštanje. Tu je beseda na gori koju je Hristos izgovorio kao svoju prvu besedu, koju, kako da kažem, programski izložio ono svoje evanđelje koje će propovedati i zbog koga će završiti na krstu, je praštanje. Pokušaj da se oprosti, pokušaj, ali tu, kako da kažem, za te stvari su potrebna dobra volja, za te stvari je potrebna dobronamernost, za te stvari je potrebno podsjećanje ko smo kao hrišćani. Mnogi strahovi koji vladaju na ovim prostorima i koji su prosto inherentni našoj svakodnevnici su takođe nešto protiv čega savremena teologija treba da ustane. I to kada govorimo i hrvatska teologija i srpska, sva ta kontekstualna teologija o kojoj govorim, teologija koja potiče iz određenog konteksta, je neophodno da uloži protest protiv takvog stanja. Jer drugo je ekumena. Pazite, ekumene, ono što je recimo za ovaj kontekst važno. Meni je uvijek interesantno kako mi se lepo pravoslavni možemo slagati Srbi sa nekim katolicima u Poljskoj, ali ne možemo lepo da se slažemo sa katolicima u Hrvatskoj, jer imamo određeno nasljeđe koje nas muči. I kako u principu kada ti neko prvi komšija, s njim mnogo teže komuniciraš nego s onim drugim, iako ima taj isti identitet kao i ovaj, ja sam duboko ubeđen i verujem da ekumena dolazi od ozda. Dakle, koliko god se pregovaralo i koliko god truda se ulagalo na polju razgovora, približavanja i dijaloga na visokim crkvenim nivoima, to ne može da zaživi ukoliko se ne živi u bazi, ukoliko ljudi ne počnu da stiču poverenje u ljude, ukoliko ljudi ne počnu da se gledaju u oči, da uče imena jednih drugima, da posećuju jedni druge. Da, to je nešto što savremena teologija mora prosto da ohrabruje na bazi. Da se to događa na bazi, da crkvene zajednice prosto shvate da njihove komšije nisu bauci, da oni imaju toliko toga da dele, da su ti međuljudski odnosi na koje su pozvani kao hrišćani uvek i sve što govorim, govorim samo isključivo kao teolog i kao hrišćani. Ne mešajući se uopšte u, kako da kažem, mislim, ja znam, političke odluke se donose na drugome mestu i političke odluke su nešto drugo, ali političke odluke uvek mogu biti, kako da kažem, praćene određenom proročkom dimenzijom onih koji prate događaje, mogu da kažu da ili ne određenim stvarima, sa stanovišta vrednosti evanđelja da ili ne, ne sa stanovišta vrednosti političkog ili strateškog interesa, nego sa stanovišta evanđelja. Ne, to sa stanovišta evanđelja tako ne ide. Ili to ne valja, ili to nije dobro, ili da, to možemo da podržimo i tako, samo sa stanovišta evanđelja. Tako da je i to važno, jer ako ikada dođe do ekumen, do nekog ekumenskog zbližavanja, ono će doći samo iz baze. Ne mogu se ljudi prisiliti da, kako da kažem, da budu zajedno i da... To je bilo u istoriji pokušaja. Nikakvi potpisi ni nikakve odluke to ne mogu. Znači, to su prosto stvari koje moraju paralelno da se odvijaju u smislu visokih crkvenih razgovora i delegacija i pregovora i tako dalje i narod, i jednog događanja na bazi. Dakle, koji je zadatak i izazov za nas? Konkretno u kontekstu u kome mi živimo. Dakle, ne zaboravljujući ovo sve što je rečeno globalno, naš program je evanđelje. I ako verujemo da je u evanđelju objavljena volja Božija za čoveka, onda je za nas jasno koje vrednosti treba da propovedamo i koje vrednosti treba da živimo i koji je zadatak teologije u 21. veku na prostoru u kome živimo. Tako da ja, da se vratim na naslov ovog predavanja, dakle, izazovi i pitanja su naši izazovi i pitanja, to su realni izazovi i pitanja, to nisu izazovi i pitanja koje tražimo da bismo izašli iz realnosti u kojoj se nalazimo, nego upravo da bismo se sa njom suočili. I zato smatram da je jedini način da teologija adekvatno odgovori izazovima u kojima se nalazi, je da odgovori realnim izazovima u kojima se nalazi, a to koji su realni izazovi odlučuje i propisuje, kako da kažem, svaki kontekst za sebe. Ja bih toliko.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Predraga Dragutinovića, vanrednog profesora na Katedri za Novi Zavjet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu Teologija u 21. vijeku, pitanja i izazovi, koje je održao 4. oktobra 2017. godine u svečanoj sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Predavanje je održano u okviru jesenjeg ciklusa predavanja na temu Crkva i društvo, koja organizuje blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, Crkvena opština Zagrebačka. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.